Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos cararo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e hoxe tamén coa asistencia do noso compañeiro Luis Santillana. E falándolles coa alma inteira, aquí estamos Naza Roca
e Gema Millán.
Programa número 464. Hoxe teremos como convidado a Noel Migueles, coñecido tamén na nosa emisora como Noel Turbulencias, polo nome do seu programa musical actual, que acaba de presentar o libro Galicia Musicalidade.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a sección de poesía galega de hoxe, recitaremos unha cantiga galego-portuguesa medieval de Martín Codas na honra de toda a nosa faceta lírica e musical da nosa lingua, da nosa Galiza, e dos seus músicos, cantores e divulgadores.
En canto á música de hoxe, escoitaremos varias pezas da música galega actual elixidas polo noso convidado. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Volcáns e interpretada por Rebelión do Inframundo.
Coa mirada de mil metros, somos un paisaxe o complemento perfeito. Digo cho con a man no peito, non hai obxectivo pa este sentimento. Pedras de rubí nun cubo de Rubik, levo demasiado nesta UCI. Resucítanos a Rubis, porque eses beisos foron disparos de UCIs. A beso más a non sinto nada, non coñezo o reflexo desa cara. Damos todo puto día malas, as verdades son perdigos piores que as balas. Que candinalo y el exhala, juntan un guepardo con mi pala. Voy a convivir con esta tara de tarado, procurando amor que nos depara. Cuando tiro y el adi me para. Cando paro, berra me tira. No puedo hacer otro un Che Guevara más por ti, tía. Un morrería tan bonita. Y esas palabras, ¿dónde están? Perdidas, no puedo desván. Y vos voar sobre volcán. Entre sorrisos de vaguas, luchamos por un pan. Pedra de crack, a desesperada. Corazón fiso crack, nesta madrugada. O se vino a pasar y o recuerdo sangra. Como un volcán cuspindo lava. Entre putadas, dixamos apegada. Ollámonos a cara, sorrimos entre vaguas. Palabras, paredes, espadas, grabadas, marcadas. Na sordeira do que fala, mala. Vida non nos cala, isto xa non para. Bombeo sangue por ti como Niágara. A natureza mostrando a forza da auga. A nosa esencia para nos suor da cama. No creo en nada más que esto. Droga suministro, no me doy así resisto. Desvisto menos ritmo, a musa no me himno. Verduga no delirio, ser adora no hastío. Discutimos pero, normal donde vivimos. No quiero ser un cero, yo quiero salir listo. Pensamientos feos, voltando depresivos. Son como caunas, lo que hace de chino. Y esas palabras, ¿dónde están? Perdidas no puedo desván. Y vos voar sobre volcán. Entre sorrisos de vaguas, gritamos por un pan.
Empezamos. Principiamos, como siempre, con la agenda cultural de esta semana de nuestra agrupación cultural Alexandre Bóveda. O miércoles 3, mañana, acogemos la presentación de la revista Clara Corbelle, que nace no año 2021 con la intención de elaborar y divulgar pensamiento crítico en Galiza con periodicidad anual. La edición de 2024 trata alrededor de la cuestión del extractivismo. Os ponentes serán Borja Colmenero e David Castro, membros do comité da redacción da revista. Será ás 19:30 horas no noso local, que xa sabedes, está na rúa Santo Andrés, no primeiro andar do Círculo de Artesanos.
O xoves 4, o crítico de cinema, programador e produtor Martín Pauli ofrece, dentro do ciclo Outras historias de cinema, unha nova palestra sobre as cineastas americanas nos anos 70. Hoxe celebraremos a obra de Barbara Loudon, Elaine May, Joan de Kewsbury, Claudia Weil, Karen Arthur ou a gran Joan Micklin Silver, entre outras. Será ás 7:30 no noso local.
E o venres 5... será unha xornada de homenaxe ao escritor Xaver do Campo. Este evento está organizado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Iniciativa pola Vida Máis do Campo e o Concello da Coruña. En él colaboran a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil. Bueno, recordamos que hoxe, día 2 de abril, é o Día do Libro Infantil e Xuvenil. E seguimos. E a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Terá lugar no Foro Metropolitano e haberá actividades na biblioteca ás 18 horas, no vestíbulo ás 19 horas e no auditorio ás 20 horas.
O luns 8 teremos un encontro co activista palestino Mohamed Safa, afincado na Costa da Morte desde hai máis de 30 anos. Esta actividade faise en colaboración con Xornal da Coruña, SUC por Palestina, BDS Galiza e o Grupo de Igualdade da Facultade de Ciencias da Educación da UDC. Será ás 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
E o mes de abril comenzamos un curso de iniciación a astronomía impartido pola Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Será no noso local os sábados 6, 13 e 20 de abril ás 18 horas en sesións de 90 minutos.
Empezamos agora coa axenda específica da Coruña. E no eido audiovisual, das moitas cousas interesantes que sempre botan no CEGAI, esta semana destacamos o ciclo do director finlandés Ari Aki Kaurismäki. Esta semana podedes ver Crime e Castigo, hoxe martes e mañá mércores, Nubes Pasaxeiras, xoves e venres, e Calamari Union o sábado.
E imos alá coas artes escénicas. A Asociación Veciñal da Agra do Orzán organiza unha nova edición do Festival Con Voz de Primavera, que nesta ocasión estará dividida en dúas partes, unha delas titulada Dúo Vaguedades, Isabel Risco e Fran Rey convértense en Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, unha iniciativa que dá un salto do audiovisual ao escenario e que mestura teatro, humor e música.
Pola súa banda, o espectáculo Mulleres con Voz do alumnado do IES Agra ofrecerá unha visión sobre diversas mulleres relevantes da historia da Coruña, comezando por María Pita e rematando por Luisa Villalta. Será o xoves 4 a 6:30 no Ágora, con entrada de balde.
E a Asociación Veciñal da Agra do Orzán tamén organiza unha charla de René de Paula coa proxección posterior dos capítulos 4, 5 e 6 da serie documental do Consello da Cultura Galega Axudádeme a Cantar. Será o venres 5 ás 20:15 no local da asociación, cito na Rúa Entre Peñas número 38 Soto, e será con entrada de balde.
A compañía canadiana Dynamo Theater presenta a obra Sobre dúas rodas, a vida, unha curiosa proposta na que un único actor, con bicicletas e artefactos similares, nos entretén durante case unha hora con este espectáculo de clown e circo. Será o venres 5 e o sábado 6 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Rematamos con dúas propostas para o público infantil. A compañía Baldufa presenta A fábula do esquío o sábado 6 ás 18:00 no Foro Metropolitano. E a compañía Asaco Circo presenta o Asaco Circo Show o domingo 7 no Teatro do Andamio en Pases ás 12:30 e ás 18:00.
En canto á música, nos vindeiros días poderedes asistir a concertos da Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia, coas súas dúas agrupacións, Pizzicato e Arcos, que tocarán pezas de Schubert, Respighi, Tchaikovsky e Schumann, entre outros. Será o sábado 6 ás 7:00 no Teatro Colón.
A Orquesta Sinfónica de Galicia volverá a estar puntualmente dirixida por Dima Slodovediuk, quen xa o fixo durante cerca de 10 anos. Nesta ocasión farao para interpretar a Sinfonía número 3 de Anton Bruckner. Será o venres 5 ás 20:00 no Pazo da Ópera.
Arizona Baby é un trío de folk rock pucelano formado no 2009 por Javier Bielba, Rubén Marrón e Guillermo Aragón. Se queredes velos, estarán este xoves 4 ás 9 no Mardi Gras. Pero ollo, axiña estarán nesa mesma sala, que lle está gustando polo visto.
Bueno, pues nada, que volten cando queira. RS Factor Atlantic é un quinteto formado por Rubén Salvador, trompeta, Pablo Añón, saxos, Iago Mouriño, piano, Simón García, contrabaixo e Miguel Cabana, batería. Tocan mañá mércores no Jazz Filloa con pases ás 21:30 e ás 23:00, como é o habitual.
Imos coa xenda de Galiza. En Ferrol, É difícil fotografiar o baleiro é un espectáculo de danza urbana con creación contemporánea para seis intérpretes. É a primeira produción para teatros e auditorios do colectivo Delas, un grupo de artistas novas galegas con formación en danzas urbanas baixo a dirección de Julia Laporte. Podedes velas o venres 5 ás 8:30 no Teatro Jofre.
E imos a Lugo, onde a compañía Manequineco presenta a obra Cancións Amarelas Flores Tristes. Catro persoas de idades, xéneros, crenzas e realidades socioeconómicas moi diferentes coinciden sempre no mesmo karaoke. Están interpretadas por Cris Iglesias, Fran Nogueira, María Costas e César Goldi. Será o xoves 4 ás 20:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
En Pontevedra, a Asociación Protectora de Animais Difusión Felina Pontevedra organiza un mercadillo solidario. Esta ONG está dedicada ao rescate e axuda dos gatos da rúa, no que na boa vila hai uns cantos. Será o sábado 6, de 11 a 8, detrás da Igrexa da Peregrina.
E viaxamos agora a Santiago. A mesma sinfonía número 3 de Anton Bruckner vai soar o venres na Coruña. Vai soar antes, o xoves 4 ás 20:30 horas no Auditorio de Galicia. O director aquí vai ser o mesmo, Dima Slobodeniuk, pero neste caso será interpretada pola orquestra residente, a Real Filarmonía de Galicia.
En dun chimpo imos a Ourense, que acolle a segunda edición do Salón do Vehículo Clásico, con coches de época, vehículos de competición e tamén zona de afeccionados. Será o sábado 6 e o domingo 7 en Expo Ourense.
E viaxamos ata Vigo. A Asociación Vexinal da Cidade Vella leva anos organizando a Festa da Reconquista, na que se representa o levantamento contra as tropas napoleónicas de 1809. A festa celébrase en varios espazos da cidade do venres 5 ao domingo 7.
Esta semana a nosa invitada, vila invitada, as Pontes de García Rodríguez. Xa falamos nestas axendas varias veces da exitosa obra O Auto do Castromil, na que a compañía producións teatrais excéntricas representa un extraño soño do patriarca Ramón Otero Pedrallo sobre o seu país. Poden velo sábado 6 ás 8 horas no Auditorio Municipal Cine Alobi.
Cuántas sabedes, amar amigo, treguides conmigo el mar de Vigo, e bañarnos hemos nas ondas. Cuántas sabedes, amar amado, treguides conmigo al mar levado, e bañarnos hemos nas ondas. Treguides conmigo al mar de Vigo, e veremos lo meu amigo, e bañarnos hemos nas ondas. Treguides conmigo al mar levado, e veremos lo meu amado, e bañarnos hemos nas ondas. Acabades de escoitar unha cantiga de amigo galego-portuguesa medieval atribuída a Martín Codax, en concreto a cantiga número 5, Canta sabedes amar amigo. Con esta afamada cantiga galego-portuguesa, dende a sección de poesía galega de Recendo Cuac FM, queremos recordar e homenaxear os inicios líricos da nosa lingua, que xa era cantada en toda Europa no medievo, e nós, que nos bañamos nas ondas da Cuac FM todos os martes en directo, queremos honrar con esta cantiga a todos os trovadores, músicos, cantantes e divulgadores musicais da lingua galega. Tamén ao noso compañeiro Noel por recopilalos no seu libro Galicia Musicalidade.
Pois unha das cousas que nos producen maior satisfacción é ver como a xente que temos preto de nós, os nosos compañeiros, conseguen sacar adiante os seus proxectos máis persoais. Este é o caso que nos ocupa hoxe, pois temos a oportunidade de felicitar a un dos nosos numerosos compañeiros en Cuac FM a través das ondas. En concreto, o compañeiro do que estamos a falar é Noel Miguélez, a que moitos de vos coñecederes como Noel Turbulencias, director e condutor do programa Turbulencias Sonoras, que leva máis dunha década na antena dende a frecuencia de Cuac FM. O proxecto do que queremos falar hoxe con él, que Noel cualifica como dos máis importantes, é o libro que vende editar recentemente co título Galicia Musicalidade, unha terra feita de acordes. O libro, que foi autoeditado grazas a unha campaña de crowdfunding, así como cos propios aforros do autor, é unha guía ilustrada sobre a música feita en Galicia durante case que o primeiro cuarto do século XXI. Dicimos XXI, mas non é de todo certo, porque non se pode comprender o presente sen botar a mirada cara atrás.
Galicia Musicalidade é un libro ilustrado de aproximadamente 100 páxinas onde Noel Migueles fai unha selección das bandas e solistas máis importantes da música galega contemporánea. Cada entrada nesta case que enciclopedia recolle a discografía dos artistas, unha pequena reseña sobre a súa importancia para a música feita na nosa terra, así como algunha que outra anécdota. Nas súas páxinas podemos atopar case que todos os estilos da música moderna, dende o rock, o pop, o folk, pasando polo rap, a electrónica e os sons máis duros. Todo elo magníficamente ilustrado pola artista murciana Victoria Sánchez. En definitiva, as súas páxinas constitúen unha perfecta guía de consulta, así como unha ferramenta estupenda para descubrir novas bandas, ademais de ser un libro ideal para deleitarse ollando as súas fermosas ilustracións. Bueno, damos a benvida hoxe a Noel Turbulencias. Moi boa tarde, Noel.
Moi boa tarde, moitas grazas polo voso tempo.
Bueno, gracias a ti por vir esa... a Recendo Coa que FM, bueno, a falar.
E casa, o sea que...
E casa, bueno, sí. E bueno, para comenzar, polo principio, as cousas primeiro de facelas hai que pensalas. Entonces queremos saber como te veche esta idea de crear un libro, como este libro que temos aquí nas más, tan bonito como Galicia Musicalidade. Como foi o xerme?
A ver, eu levo falando de música, pois como ben dicides, unha década, nunca fun a tirarme a escribir, non estaba nos meus plans, si que había traballado, colaborado para algún blog, para algunha revista, para algunha cousiña, pero non estaba nos meus plans escribir. Sen embargo, a raíz de comprar o libro Murcia Love Cindy, que é o libro da ilustradora de Galicia Musicalidade, que é Victoria Sánchez, pois empecéi a falar con ela porque ela non o tiña de venta online, por así decir. Entón había que falar con ela e decirle, quero o libro porque en librerías de aquí de Galicia non ha chegado, porque tamén é un libro autoeditado e polo tanto é máis difícil leválo dende Murcia ata Galicia, e a partir diso pois empezamos a falar, empezou a haber unha sinerxia que estábamos falando de facer unha versión galega do Murcia Love Cindy, pero levado a Galicia. O tema era que non quería, eu polo menos non quería que únicamente fose india, a pesar de que probablemente a música que máis escoito, a pesar de que está un pouco denostado o término indie, a verdade é que a min interesábame facer unha radiografía máis grande de Galiza.
Bueno, inspiración xa non a contaches. E os criterios para seleccionar os grupos solistas...
É o máis difícil de todo. O sea, a selección, a ver, non queríamos que fose un libro moi grande, queríamos escapar de libros moi densos, sobre todo pola accesibilidade, que era un término moi importante que tiñamos na mente todo momento. O sea, queríamos que alguén chegase e non se vira desbordado pola cantidade de grupos e pola cantidade de información. E ademais para iso sí que hai literatura da música galega. Creo que a literatura da música galega podemos falar dunha das mellores obras que hai, que é unha historia da música galega dende 1952 ata 2018, de Fernando Fernández Rego, que eso sí que é unha enciclopedia, eso é impresionante. Ademais fala moitísimo do underground, de grupos moi pequenos que o mellor non foron determinantes ou mediáticos, pero que sí que estiveron aí e fixeron que outros sí que foran despois. Entón, eso é unha Biblia. No noso caso, queríamos que fose accesible, entón, fixemos unha lista, unha primeira lista de 150 artistas, máis ou menos, artistas e bandas, lóxicamente. A partir diso, empezamos a facer unha pequena criba, unha moi pequena criba, porque despois a criba de verdade a intentamos facer ponderando datos de enquisas completamente informais que fixemos. Eu con xente, eu estou relacionado, moi relacionado co mundo da música, e polo tanto tengo moitos coñecidos en Galicia que van a festivais, que están moi metidos no mundo da música. Entón fixen unha enquisa primeiro con eles, xente que está en Galicia e ademais controla da escena musical. Despois o fixen con amigos e persoas que teño cercanas que van ao mellor a 5 concertos ao ano, que están un pouco máis descolocados da escena galega, pero que sí que van a algún festival, e nos festivais sempre hai algunha banda galega, entón, pois tamén fixen esa pregunta. E despois fun directamente a por xente melómana ou especializada no campo da música, tamén xente relacionada coa industria, tanto a nivel comunicación, divulgación e demais, que sí que, pois eso, que sí que era experta en música, pero que era de fora de Galicia, que era algo que me interesaba moito. Este libro queremos tamén que sexa algo que traspase o telón de grelos, que é un término que utilizamos moito no libro ou que queremos reseñar bastante. Queríamos sair dese telón de grelos e non facer un libro que únicamente fora lido en Galicia. Por eso tamén ten as dúas vertentes do idioma. Está escrito en galego, está escrito en castelán.
Uh-huh. Bueno, despois de rematar o libro, que bueno, xa está feito, arrepentícheste de deixar alguén fora?
Moitos.
Agora é o momento para resarcilos.
Sobre todo por gustos personais. Creo que en canto a nivel mediático ou nivel referentes, creo que están os que teñen que estar, aínda que poderían estar algún máis. O problema é que se añadimos algún, hai que añadir a 3 ou 4 máis, entón pasamos das 100 páxinas que ten o libro a moi rapidamente a 200 ou 300 páxinas. Entón, non me lamento de deixar a xente fora, porque creo que é unha boa representación, pero jo, sí que hai moitos grupos que podían ter unha representación, podían ter un debuxo, e quedaría moi ben. Pois a min se me ven a cabeza pois Budiño, se me ven a cabeza Eladio e los seres queridos, que falábamos antes fora de micro. Agora mesmo pois creo que estamos nun momento en que Mondra, que é un artista bastante novo, o ano que ven entraría no libro, pero este ano non entra no libro, porque o libro acabouse, rematouse máis ou menos no verán de 2023, entón, pois, aí aínda estaba como eclosionando o seu proxecto, todavía non estaba o disco, de feito, que ten, non sei, moitas cousas, e o mellor coller algún xénero máis alternativo fora dos moi habituais, é dicir, o mellor algo de nu metal ou algo de jazz ou algo de cousas así, que se saen un pouco do mediático, sí que me gustaría haber metido, pero bueno, volvo a decir, accesible era a palabra, entón queríamos poñer artistas moi referenciais.
Para xente que non o saiba, Noel prácticamente vive de festival en festival.
Sí, bastante.
Ten moitísima cotidianidade con moitísimos músicos. Entón esta pregunta pois é obrigada. Se te puxo en contacto alguén para botarche en cara que non estou no teu libro, que pasa?
Non, artista ningún. Periodista musical sí que recibín algún WhatsApp de gustaríame falar contigo, empezaron a falarme de por que non está algún dos que podían quedar fora. Intenté capear o mellor posible o tema, pero bueno, ao final, se este libro fora feito por unha academia galega, por unha institución pública, eu entendo que os criterios teñen que ser moito máis férreos que os que utilicen eu, os que utilicei, pero sí que creo que aínda así, a través desa ponderación de xente relacionada coa música ou non relacionada, a través da criba que fomos facendo, creo que quedou unha listiña como para argumentar por que está cada un, e se hai algún que parece que non encaixa, creo que podo argumentar perfectamente porque sí que ten un punto de inflexión ou a nivel mediático ou a nivel de que influencia ou traballa para que outros saian adiante.
O sea, que podes ir indo a festivales sen problemas, te verán.
Creo que sí. Non sei.
Tamén hai grupos que aínda non sendo actuais aparecen no teu libro. Uh-huh. Cal foi o teu criterio para escoller estas bandas ou solistas? Pensas que precisaban dunha retrospectiva, por iso os introduciches?
Sí, a ver, o libro empezamos a facelo literalmente de artistas contemporáneos, artistas do século XXI. Empezamos aí para ver esa ola que está vindo, que é moi saudable, que está enchendo recintos dunha maneira totalmente histórica, sobre todo artistas cantando en lingua galega, é algo inaudito na nosa terra o éxito que están tendo. Cando falaba de todos istos, claro, ao final veñen de algún lado, veñen de influencias de outra xente que abriu esas portas en algún momento. Tiñamos que falar un pouco desas portas, cales foron as portas. En algún momento falo de, pues, lóxicamente, Luz Casal o Los Suaves, da movida viguesa, foron grupos ou bandas ou artistas que sí que tiveron, ademais, unha acollida mediática fora de Galicia moi, moi, moi importante. Son recoñecidos, o sea, Luz Casal creo que é unha das artistas cantantes máis recoñecidas de todo o país, ou Los Suaves para os amantes do rock, son imprescindibles na súa discografía, pero sí que é verdade que, ademais de poñer certas bandas que mediáticamente traspasaron o telón de grelos, tamén entramos en movimentos, en asociacións, en cousas que sí que fixeron medrar a rede cultural, que tamén moi importante. Entón, creo que eso que dá contexto ao que temos hoxe en día.
O motivo polo que te centraches agora no actual ven un pouco por iso do libro de Victoria de Murcia, Love Indie e tal, ou porque pensas que é importante reivindicar no momento o que está sucedendo e non mirar sempre cara ao pasado?
Sí, a ver, de feito, o libro de Murcia vaise a anos 80, anos 90 perfectamente, cando estaba o indie como empezando a ter un pouco de sentido como término, porque aí aínda tiña bastante sentido, empezaba a crecer, pero aparecen aí Yellow Melodies ou M-Clan, para que te fagas unha idea. Son cousas que teñen uns anos. Sen embargo, sí que o que queríamos era falar do que está pasando agora, porque o que está pasando agora, volvo a dicir, creo que está conectando moitísimo coa xente nova, que é algo moi importante. Lóxicamente, no libro tamén falamos do Rock Bravú e do Sabarín un pouco, e como foron un acontecemento normalizador impresionante da lingua galega, e non estamos vivindo exactamente o mesmo, pero sí que está enqueixando todas esas novas bandas como Fillas de Casandra, como The Rapans, como Grande Amore, como Tansugueiras, están enqueixando con xente moi nova. O sea, eu teño case 40 anos, pois o mellor o Sabarín sí que me involucrou e meteume na música galega e na escena galega. Sen embargo, a xente nova non tiña ese enganche, non tiña esas referencias, e agora empezan a ter justamente nos festivais, nos concertos, e unha pasada a velos. O sea, entón queríamos facer un reflexo do que está pasando, porque ao final case sempre os libros miran o pasado, miran demasiado o pasado. Eu, por exemplo, unha das primeiras bandas que empecé a escribir do libro era Fillas de Casandra, que acaban de sacar disco creo que no mesmo mes que estaba escribindo eso. O sea, pero é que vía que iba a ser un fenómeno bastante grande o de esas rapazas.
Pois, antes que mencionaches a Tanxugueiras, imos poñer unha canción que escolliches delas para facer agora un breve descanso.
Para nena que sempre cantaba, estamos hoxe.
Soíña no seu cuarto imaginaba,
estamos hoxe.
Ainda si mesma alguén escoitaba,
estamos hoxe, estamos hoxe. Quen era onte? 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 Quen é a que canta por mi hoxe onxe? De palmas, xoncos de palmas, ollatas cruzadas, metran nos voces desviñas enanas. Sempre dormimos coa luz apagada, pra coñecernos os monstros e as fadas. Levo gravados no peito os fangos da boa que hoxe me salva. Necesito os alumiños que me daba a miña nai cando choraba. Piso con paso pesado pra marcar camiño que lle faga falta. Xogos de nenas son os que me salva.
Bueno, pues con esta canción de Tan Xugueiras e Fillas de Casangra titulada Quen é a que canta, recibimos ao noso querido técnico Miguel Anxo Facal, que por conexión telefónica vais a estrear como crítico teatral. Moi boa tarde, Miguel.
Hola, boa tarde. No, a ver, corrixo que xa desde o principio, como crítico non. Que eso voy a deixar para os expertos, porque ademais creo que o noso correspondente de teatro o próximo día seguro que vai falar desta obra. Eu aquí simplemente veño a recomendar.
Ay, vale, a mí dixeronme que ibas a falar de criticala. Vale, pues recomenda,
sí,
recomenda.
Vou falar, pero isto é, pois, é unha recomendación, porque veño a falar de unha obra na que precisamente, bueno, parte do equipo de Recendo, pois, fomos ali ao Teatro Rosalía de Castro a vela, e esta obra é Iribarne, que, bueno, que sabedes que Iribarne é un tipo que naceu na mesmísima vila onde tamén naceu Rouco, vale, la Granta Monarquía. Esto é un dato que me parece interesante decir, de Alfonso XIII. Estivo emigrado en Cuba con tan só unha niño, tamén coincidindo justamente con unha ditadura, a de Primo de Rivera. Bueno, tras facer esas Américas, pois pasou un par de anos, o noso protagonista volveu triunfante a Galiza para ser, pois, eso, fillo do alcalde e da francesa. Ollo, isto todo contásenos na obra, porque narra precisamente, como xa podedes imaginar, pois un pouco a vida persoal, digamos así, a política do noso querido Fraga Iribarne. O caso é que, bueno, despois tamén durante a Guerra Civil este home decidiu marchar a Madrid, porque tamén seguiu ali a outro galego ilustre que non vamos a mencionar, non? Incluso chegou a ser ministro, bueno, incluso quiso sustituir ao caudillo, caso que despois o home xa morreu e tal, non? Pero bueno, non puido ser, e Fraga tivo que conformarse co cargo de vicerrei da súa querida terra galega. Bueno, mira, Iribarne é unha investigación escénica desde Butaca Cero, pois sobre unha das figuras absolutamente imprescindibles que iramos ou non do noso pasado recente, pero sobre todo é máis importante, creo eu, é un intento por comprender como chegamos ata aquí, non? Da man dun político que nas súas propias palabras dicía as verdades sen condón. Pois, polo tanto, aínda que a obra poida parecer un biopic de Fraga, xa nos avisan tamén que non é nada diso, porque non collería nunha só obra. Digamos, por tanto, que é un repaso pola historia recente de España, Galiza tamén, que ese señor basicamente pasaba por ali. Pois apuntade, por favor, porque Iribarne é unha producción de Butaca Cero, unha coproducción co Centro Dramático Nacional, a MIT de Rivadavia. É unha obra que dura unhas 3 horas, pero que se fan ben curtiñas tamén, porque van acompañadas duns temazos da autoría de Berto, que precisamente os estades falando aí de música con o seu colega de casa, de Coac FM, de estar falando de música, non? Así que precisamente, pues, anotade aí tamén que esta obra ten unhas temazos de Berto que incluso teñen coreografía. Así que, bueno, nada, que en definitiva é unha obra que se pode desear, está de cerca donde a representen, porque creo que incluso ahora neste mes vai estar en Lugo, en fin, que a vaiades ver, porque fala de Iribarne, pero tamén fala de nós. Ademais, seguro que non vos arrepentides, porque pásase eso, unhas 3 horas maravillosas no teatro.
Pois moi ben, pois moitas gracias, Miguel.
Moitas gracias, anotado queda.
Nada, gracias a vos por deixarme participar nestes minutinhos, que xa había tempo que non falaba nos micrófonos de Recendo, así que me fixo moita ilusión esta conexión telefónica.
Pues nada, a ver cando volves, eso,
ver
aquí,
cando
o
volves aquí os micros.
A temporada 2024-25, a saber, non sei.
Veña, Miguel, unha aperta, imos seguir charlando con Noel.
Gracias,
ben,
chao.
Unha aperta aos 4, ata logo,
gracias,
chao.
Gracias, ata logo.
Retomamos esta interesante conversa con noso querido Noel Turbulencias, Noel Miguel. Nos baixa un poquinho a música, sí, para poder falar a gusto con Noel. Bueno, hai que falar da artista, da ilustradora, de Victoria Sánchez, porque o libro é unha auténtica obra de arte.
Para min é a médula espinal do proxecto. É un libro que creo que non ten sentido sen a parte visual, sen a parte artística, porque a verdade é o que fai que o libro sea atractivo ao final. Por moito texto que fagas, por moito ensayo que fagas, agora mesmo todo ten que ter outro tipo de atractivo, porque senón é un libro demasiado documental. Falades antes de enciclopedia, e intentamos alonsarnos o máximo posible do termo enciclopédico, pero se non hubera ilustracións, pois probablemente sería iso. Sería unha enciclopedia, unha colección de textos, anécdotas e demais de disto. A verdade, os debuxos son unha verdadeira pasada. A min encántame a forma de ilustrar de Victoria. Creo que colleu moi ben todo o que queríamos reflexar dos artistas e das bandas que aparecen, porque empezamos pois con moitos, empezamos dende bocetos de intentar acercarnos a fisionomía da persoa ou das persoas que forman a banda, e acabamos incorporando en todo momento como cousiñas que sean referenciais a súa obra. En algunos, por exemplo, un dos que máis me gusta nese aspecto é o de Iván Ferreiro, por exemplo, porque Iván Ferreiro é un artista que mete como moitos guiños á cultura pop, o cine, cousas así, nas súas cancións. Pois nos fixemos exactamente iso, intentamos meter guiños a cancións súas, pero dende ao punto de vista da cultura pop e demais. Aí hai referencias a Blade Runner, a Watchmen, a moitas cousas de ciencia ficción, porque a él encanta a ciencia ficción, e por exemplo un debuxo que estivemos como moito loitando para metelle isto tamén, ou falábamos antes tamén fora de micro, o de Bayuca ten ese punto de folclore do carnaval que leva moitas das súas portadas e moita da súa iconografía, incluso nos directos, porque ten un formato audiovisual moi interesante, Bayuca sempre nos concertos, e ademais poñerlle un pouco eses instrumentos analóxicos que utiliza tamén nos directos, que normalmente vai acompañado de Xosé Lois Romero, facemos mención justamente a él, que podía ser dos que quedara fora do folk, pero como colabora con Bayuca, pois o puxemos. Entón poñemos eses tipos de instrumentos que son un pouco menos habituais que a pandereta, por exemplo. Entón, as ilustracións son unha pasada, creo que é un libro máis que interesante, que eso xa volo diso a vos, creo que bonito de ter. Sí. Creo que é bonito de ter nunha estantería, e se che gusta moito un artista, o mellor o tes aberto ou compras unha lámina aparte das ilustracións que as poñeremos en algún momento en venta tamén.
É un libro que podes posturear,
sí,
da cultura galega, sí, podemos sí, sí, dicir así. Mira, e tamén nos contabas antes un poquinho do proceso creativo que fixeches con Victoria Sánchez. Entón, como era un pouco, porque ela, claro, é murciana, non coñecía, non sei se poucos ou a maioría ou dos músicos. Entón, ti deixaballe libre creatividade, guiábala, explicaballe quen era,
guiaba moito, o sea, conceptualización en moitos dos artistas é basicamente miña en torno a crear esa esencia do personaxe, esa personalidade, pero o debuxo é dela totalmente. Eu dicía, o mellor, pois por exemplo, outro artista é Grande Amore, que é un artista que ten unhas letras super, iba a decir tóxicas, pero non tóxicas, negativas, duras, como de estar pasándolo mal, de estar sufrindo, e sen embargo ele é unha belísima persoa, cun sorriso na cara en todo momento, super optimista. Entón, pois fixemos unha tormenta, que se abra a tormenta, e no medio do azul, no medio do ceo despesado, está el cun arco iris e demais. Entón, fixemos un pouco eso. Pero sí que facíamos, pois eu enviaba un montón de videoclips, mandaba as portadas de discos ou de traballos, e cousas así, e a maiores, pois conceptualizaba ou presentaba o artista como se fora unha persoa máis aló da súa obra artística.
No libro, ademais, recolles moitísimos estilos diferentes. Hai algún que che dera así unha especial preguiza ou que che costara así meter? Ou
non especialmente. Creo que, por exemplo, son menos coñecedor do mundo do rap e do hip hop. Creo que foron textos que estaba, se xa normalmente teño síndrome de impostor, pois aí estaba en plan de estuve metendo en donde non teño un coñecemento moi amplio, e aí había que rascar un poquinho máis para que pareza unha lectura interesante, pero é por descoñecemento, non por falta de calidade, nin por que os artistas sean por remotamente peores ou mellores. De feito, son moi bos, aprendín moito e volvín a escoitar cousas que levaba moito tempo sen escoitar, ademais.
E coa túa experiencia, cos anos que levas metido neste mundo, bueno, formándote nesto, que estilo crees que temos, que quizáis que destaquemos, destaquemos pola nosa calidade agora mesmo, no actual?
En Galicia, creo que a renovación do folclore é a punta de lanza da música galega agora mesmo, totalmente. Estamos falando de que en 2000, vamos a poñer 17, 18, apareceu o xa mencionado Bayuca, o Alejandro Guillán, que creo que adiantouse totalmente a todo o que ia pasar despois no ámbito nacional, xa non galego, senón nacional, porque despois, o mencionamos no libro precisamente isto, que empezaron a aparecer bandas recuperando folclore da súa terra, non só Galicia, senón Bayuca de Catoira, como aquí ben nos di o técnico. Pois iso, adiantouse moito, porque empezaron a aparecer bandas de folclore andaluz, de folclore catalán, de folclore vasco, que o mellor xa estaban traballando, pero non estaban abrindo esa porta do mainstream, por así decir, o da representación e visibilidade. E despois esa misma porta agarraron artistas como Rosalía e Zetangana, justamente traballando na renovación do folclore. Entón non podemos falar de artistas máis mainstream, máis populares, máis comerciais que Rosalía e Zetangana agora mesmo. E os seus dous últimos traballos recollen moito dese traballo feito por Bayuca previamente. Creo que aí sí que rompemos unha lanza moi grande coa renovación do folclore, que anterior a Bayuca podemos falar de Mercedes Peón, que xa foi a gran rompedora de portas e abredora de portas, pero poderíamos falar de Tansugueiras agora mesmo no mainstream e moitísimos máis. O sea, creo que estamos facendo un moi bo traballo aí de recopilación e eso.
Sí. E ti, quen crees que é o grande tapado actual da da SCA?
Claro, a ver, é que xa non son tapados. Cando escribín o libro, os grandes tapados eran Fillas de Casandra e de Rapans, e foron moi aposta persoal de que parecía que estaba pasando algo con eles. Uf. E de que ia pasar co seu novo traballo. De feito, mencionei nunha entrevista fai pouco, xustamente de que empecé a traballar no libro sen ter ese traballo, o sea, tendo a idea de metelos, tendo os adiantos dese disco, deses discos, pero non o disco de Fillas de Casandra, o disco de Rapans non habían saído, pero é que víase que hai estaba pasando algo con eles.
Pois petaron, ¿no?
Claro,
están petando desde
agora mesmo. Están enchendo a Lion de Van e ademais tendo moita repercusión na escena, o que falábamos antes, o mellor agora, pois Mondra pode ser o seguinte. Grande Amor está percutindo moitísimo, Boyanca Costova e Ortiga, os proxectos de Chicho están moi na voz de todos, Berto, que falaba antes Miguel Anxo, unha pasada, o sea, todos son catalizadores que van facer que dentro de 5 anos tiñamos moitos máis grupos e moita máis escena. O sea, van a ser catalizadores estes grupos e van a ser moi, moi importantes.
Es optimista para o futuro, sí. Entón.
En algunhas entrevistas promocionais de Galicia Musicalidade, porque aquí xa sabes que mergullamos, facemos labor de investigación, pois dixeches que o ano pasado, decir, o 2023, Seica para ti foi o mellor ano da música feita en galego. Pois mantés esta afirmación?
Claro, a ver, sí, a verdade é que por calidade e por permeabilidade no mediatismo sí que foi un ano impresionante. O sea, estamos falando de que as tanxugueiras encheron o Coliseo. O sea, é unha barbaridade encher un espazo de 10.000 persoas nun concerto de pago, porque sempre os récords acaban sendo en concertos gratuitos, festivais, cousas así, pero meter 10.000 persoas pagando entrada, estar ali, ademais foi un concerto moi histórico a nivel emocional. O sea, non foi só o tema das cifras, senón que foi un concerto impresionante. The Rapans veñen de encher dúas noites seguidas na Capitol sen haber sacado o disco. Está pasando algo. É o mellor ano a nivel de aforos, sen dúbida. Sen dúbida, nunca houbo un ano, nin sequera nos tempos do Sabarín, nos tempos do Rock Bravú, nin sequera houbo estos aforos. O sea, o Sabarín e os grupos que estaban empuxando co Rock Bravú toda a escena e toda a normalización lingüística, creo que non encheron estes aforos desta maneira, polo menos. Desta maneira non foron capaces, a pesar de que mediáticamente, posiblemente, sí que Herediers da Cruz, Aerolíneas Federales ou Diplomáticos de Monte Alto...
Son máis da miña época.
Claro, pero probablemente son máis recoñecidos pola xente nese momento, os que estamos aquí, ademais, os recoñecíamos, pero porque había un programa de divulgación que estaba empurrando todo iso, entón facía lo mainstream, pero ese mainstream no repercutía na venta de entradas, na venta de discos, eran máis moderados. Sen embargo, ahora creo que estamos sí que nun momento de inflexión que pode pasar algo máis grande se cabe todavía.
Sí. Ti que tes relación cos músicos estreita, cales son as queixas que eles che comentan? Cales son os principais problemas cos que se encontran, a pesar deste momento, digamos, 12 que están vivindo?
O problema é que, a ver, non poño en boca de ninguén as palabras, é máis un sentimento que teñen eles e que temos os que falamos de música, que ao final é o primeiro de todo, que é un pouco endogámico todo, son poucos, reman moi forte eses poucos, pero hai moitos detrás que non teñen o mesmo nivel de oportunidades, e aquí sí que poño en voz aos grupos máis pequenos, máis medianos, e que, lóxicamente, non aparecen no libro por importancia, pero, pois, igual que falamos de The Rapans, por poñer un exemplo, é xenial ver a The Rapans enchendo, verlos dar 30 concertos o ano, ou 50 ou 100, pero hai moitas bandas que dan 5 concertos, e tamén son bandas galegas, e con moita calidade, e demais. Entón, o tema son as oportunidades, a dificultade que teñen os grupos para entrar no mundo dos festivais, que ao final é a porta do éxito, moitas veces, é fundamental. Despois, os artistas primordiais, pois posiblemente o telón de grelos que falábamos, pois sair da comunidade, sair de Galicia, é un risco, é as salas pequenas, é case sempre, dependendo de cachés, dependendo de que haya algún ciclo de concertos que os contrate ou algún festival que os contrate, pero teñen moito máis difícil a hora de sair. Entón, o bo que temos é que temos un circuito galego moi, moi importante, moi circular, e que esas 10 bandas, 20 bandas están constantemente traballando e poden dedicarse á música, que é un privilexio que non entendemos moi ben a xente normalmente. Creemos que todos son unos faranduleros que viven de festa, esa está, pero vivir da música agora mesmo é moi, moi, moi difícil, pagar facturas coa música, o poden facer porque temos un circuito importante. Pero o mesmo grupo coa mesma fama sendo de Murcia, como falábamos antes, o mellor non ten o mesmo número de concertos, non pode vivir da música. Entón é un problema, pois iso, que o problema é dos circuitos cerrados eses, que son moi cerrados ou son demasiado amplios e non podes abarcar.
Pois mira, Noel, estamos xa rematando. raíces noso tempo. E nos tiñamos aquí preparada unha pregunta para ti, que queríamos saber, segundo o teu criterio, cales serán os músicos máis sobrevalorados do panorama actual galego, pero foche salvado milagrosamente pola campá. Así que a xente, pois que quera sabelo, terá que seguirte nas túas redes sociais e escoitar esta resposta máis, bueno, máis de forma personal. Así que nada, quédanos dous minutos, un minutinho de noso técnico para que, por favor, Noel, te despidas da audiencia recendeira e que nos digas onde poden atopar o teu libro e onde poden atoparte a ti e seguirte.
E se haberá continuación, se a túa idea é que haxa continuación nuns anos.
Falamos xa de editoriais, entón, sí. Que poñan diñeiro, que isto é moi caro. Bueno, moitas gracias polo voso tempo. Son Noel Turbulencias, a miña red social é Noel Turbulencias, aínda que o libro ten a súa propia red social en Instagram, que é Galicia Musicalidade, lóxicamente. Podes poñervos en contacto desa maneira con nós, aínda que estamos traballando nunha páxina web para venta online en breve, e lóxicamente empezaremos a percutir en librerías o máis próximo posible. Pero bueno, eu non son escritor, traballo outras cousas e non hai tempo para todo, polo tanto, vamos a modiño, pero iso, vamos a telo por aí por todos lados.
Pois moitas grazas por vires
e moita sorte co libro.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que, como sempre, é de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Noel Miguélez, Noel Turbulencias, compi de Cuac FM, que nos veu falar do seu libro Galicia Musicalidade.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, coa asistencia técnica de Luis Antillana, e co alento no micrófono, Naza Roca
e Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro